Raporti i fundit rreth mirëqenies australiane ka treguar se nivelli i jetesës së popullsisë australiane është rritur me 40 miliard dollar gjatë dekadës së fundit. Kjo përbën 9.5% të prodhimit të brendshëm bruto. Raporti gjithashtu konfirmon se ëndra e pronësisë për shtëpi por shqet gjithnjë më shumë për brezat e rinj. Ndjekim raportin. Në një inspektim banesash në Melbourne, blerësi i arshëm Cameron Wickens pyet veten nëse fëmijët e tij do të jenë ndonjëherë në gjendje të përballojnë blerjen e një shtëpie.
I can't really see them ever being able to afford to buy a house outright. I think the Australian dream of being able to buy your own property and pay it off.
Nuk mund ta them me siguri që fëmijët e mi do të jenë në gjendje të blejnë një shtëpi. Mendoj se ëndra e të paturit një shtëpi në pronësi dhe për ta paguar atë plotësisht tashmë është shumë larg. Sasia e ardhurave dhe aftësia për të paguar një kredi tani nuk janë më në një raport të ekuilibruar, mendoj unë. Sipas raporteve më të fundit të Institutit Australian të Shëndetit dhe Mirëqenies, të ardhurat janë rritur me 1.9% për banor gjatë 30 viteve të fundit, ndërkohë që tregu i banesave është jashtë kontrollit.
Look, there's no doubt that if you look at over the last 25 years or more in Australia, home ownership has been under great pressure.
Mendoj se nuk ka dyshim që gjatë 25 viteve të fundit, pronësia e një banese e gjen veten nën presion të vazhdueshëm. Prezëri nuk është në gjendje të futet në tregun e banesave dhe gjendja është më e vështirë për brezin e moshave 24-34 vjeçare. Mendoj se kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Raporti tregon se pronësia në shtëpi midis të rinjve australian ka rënë. Nëpërmjet viteve 1988-89, 60% e 25-34 vjeçarëve zotronin shtëpi. Kjo ra në nivelin 40% në vitin 2013-2014. Në vitet 94-95, 45% e personave kishin pronësi të plotë të shtëpisë së tyre. Kjo shifër tani ka rënë në nivelin 30% në vitin 2013-14. Agjencia e pasurive të paluajtshme në Melbourne dhe Ed Toms nga kjo agjenci thotë se ende nuk e shef tregun të ftohtë.
As soon as we think it seems like it's cooling or plateauing a little bit, we'll get a record result. So yeah, it'd
be nice. Sapo mendojmë që tregu po qetësohet, marrim një rezultat shitje të një prone apo të një tjetre që e kalon rekordin dhe për momentin ky treg nuk ka ndërmend të ftohet, thot ai. Raporti gjithashtu po tregon se qeveria po shpenzon pothuajse 1000 dollar më shumë për mirëqenien për person, ndërkohë që kjo shifër ka qenë shumë e ulët 10 vitet e kaluara. Një rritje totale prej 40 miliard dollarësh po të marrësh të gjithë popullsinë australiane parasysh. Dhe gjendja është akoma më e zymt për komunitetin indigjen i cili ka 7 herë më shumë mundësi që të jetojë në strehime sociale. Më pak se gjysma e tij ka mundësi që të marrë shtëpi, ndërkohë që më shumë se dy fishi ka mundësi që të jetojë vetëm me qëra. Val Singh nga First Home Buyers Australia, një organizatë që i ndihmon personat të marrin hapat e tyre të parë për të futur në tregun e banesave thotë.
Well, over the past 2 years, we've seen the housing affordability crisis get worse, and the great Australian dream of home ownership.
Kriza e përballueshmërisë së një shtëpie tani është kisur, sidomos gjatë 2 viteve të fundit. Veçanërisht në shtëpitë e para, të cilat njerëzit deri tani po i blinin në shifrën 500 mijë dollar, shtëpia tani shkon në 700 mijë dollar, kjo është shifra mesatare, thot ai. Rritja e çmimeve të qirave natyrisht po e përkeqëson edhe përpjekjen për të kursyer një depozit për shtëpi. Në vitet 94-95, 18% e personave merrnin shtëpi me qira. 20 vite më vonë, kjo shifër tani ka kaluar në 26%, ndërkohë që qiragjinë përjetojnë një rritje mesatare të qirave së tyre në 144 dollar në vit. Qeveria thotë se po punon për zgjidhjen e problemit për blerësit që blejnë shtëpi për herë të parë, siç është për shembull çlirimi i tokave të tjera apo propozimet që kanë ndikim në nivelin e jetesës. Megjithatë, ndryshimet janë akoma shumë largë.